Danes je v Ženevi vrata odprl avtomobilski salon, no že v torek in včeraj pa so bila vrata odprta za novinarje. Med tistimi, ki so si salon tako ogledali, je tudi Niko Mihelič, ki je zdaj v našem studiu. Dobar dan, želim in pozdravljeni.
Dobar dan.
Kakšno občutje ste vi dobili ob ogledu tega, kar je tam razstavljeno?
V bistvu sem presenečen zaradi tega, ker pač v tem času recesije, težav takšnih in drugačnih se tam vse skupaj nekaj dosti poznalo. Res je, da pač avto se ne naredi od danes do jutri, da to, kar smo videli sedaj, je bilo pripravljeno že nekako pred 7 leti in v tem zadnjem času. Se pa občuti nekakšna zadržanost, čuti se v zraku, da ni tistega veselja sproščenosti, kot je bilo nekoč. Na drugi strani pa so v bistvu kar nekako avtomobili razdeljeni, če bi človek dejal, po kastah, se pravi tisto enostavno, indijski tata je imel zelo velik razstavni prostor, kar je neobičajno. Potem pa te tradicionalni, pač Evropa je še vedno številka ena v avtomobilizmu. Preseneča pa tudi to, da smo videli ogromno novih stvari takih, ki so popolnoma na prvi pogled nerazumljive, avtomobili, ki stanejo več kot 1 milijon evrov, se pravi Pagani je predstavljeno model Koenigsegg svojega, potem Bugatti in to je kar na nek način zares presenečenje, pa te že tradicionalni, ki so seveda tudi eksotika, Lamborghini, popolnoma nov svoj najprestižnejši avto, minjali so Murcielago po 7 letih, Ferrari je pa nekako morda presenetil, ne vem, tudi samega sebe, kajti pokazali so, mislim, da pred mesecem so se pojavile prve informacije, prvi prestižni avto, 4-sedežnik, 4-kolesnim pogonom, je pa zelo, zelo neobičajen in čuden in daleč od tega, kar smo nekako vajeni za Ferrari, seveda avto pa ima svoj trg, kajti sedaj, ko je ta kriza nekako v Evropi, so za te prestižne tovarne najpomembnejša dva trga, sta Kitajska in pa Sovjetska zveza, kjer pač je tako število ljudi, da se vedno najde tista količina, ki jo pač te tovarne potrebujejo.
Kaj pa tokratna Ženeva prenaša glede recimo učinkovite porabe goriva pa hibridnih pogonov?
Tega je veliko, vendar pa ni tiste osnovne linije, ki mislim, da bo prišla čez nekaj let in sicer tu gre za zelo enostavne stvari. Pač nafte, kolikor jo je, bomo pokurili na tak ali na drugačen način. In tu je zanimivo, da pač razmišljanja o tem, da se bomo vozili na električne avtomobile in jih enostavno čez noč polnili doma, so nekako zelo nerealne in dejal bi kar nekako zavajajoče, kajti če bi se nekako 20% avtomobilov spremenilo v električne, potem bi bil velik problem z elektriko, da nima v Sloveniji TŠ6, ne bi bil dovolj, bi bilo potrebno zgraditi še kaj drugega. Tudi zanimivo je razmišljanje z daljnega vzhoda, tam pravijo Tajvan, Kitajska, da pač potrebno je povečati izkoristek motorja z notranjim zgorevanjem v končnem porabniku, se pravi v avtomobilu, in zaradi tega je to ceneje, kot pa graditi elektrarne in električna omrežja. In mislim, da bodo prišli tisti pravi hibridni avtomobili, kjer bo majhen dizelski ali bencinski motor poganjal električen generator, potem pa bo ta dva ali en elektromotor poganjala pogonski kolesi ali vsa štiri in med zaviranjem bodo ti motori postali generatorji, ki bodo polnili akumulatorje in na ta način se da prihraniti. Ker tu gre za zelo enostavno zadevo, ko speljujemo z normalnim avtomobilom, se vrtljaji povečajo, če bi pa bila ta kombinacija, ki sem jo omenil, potem se enostavno začne prazniti akumulator med zaviranjem pri enakomerni vožnji, ko je potrebno, se ta polni in motor, ki deluje samo pod enimi določenimi vrtljaji, ima bistveno boljši izkoristek in manj onesnažuje. Kar pa se tiče onesnaževanja in tudi porabe, je pa prvo potrebno, se pravi, da oblasti nekako zagotovijo javne prevoze, čiste, ekološke, tramvaje, avtobuse, da pa ljudje v svojih glavah spremenimo miselnost in da se pač vozimo zares tam, kjer je potrebno, pomislimo, kaj lahko opravimo hkrati, da se pele več ljudi v avtomobilu in pa seveda, da se kupimo predvsem lažje avtomobile, ker tu je zelo zanimiv trend tudi pri teh supermočnih avtomobilih, da zdaj prihajajo avtomobili vse lažji, da ni samo moč, čez 1000 konjskih moči se že pojavlja kot nekako običajna zadeva, ampak da vsi govorijo, tudi ti veliki Ferrari in ostali, da pač bodo šli na lažje avtomobile, ker pač maso je potrebno pospešiti, voziti in to je nekako to.
Ja, kot ste omenili, tudi indijska tata je tam prisotna, ne? Je to aktualno recimo tudi za naš slovenski trg?
Ja, to je v bistvu moja osnovna mišljenja, da je eden od glavnih vzrokov recesije to, da pač se delovna mesta izgubljajo, ker izdelkov ne zmanjkuje, trgovine so bolj polne kot kadarkoli, ampak pač niso narejeni tam, kjer so bili pred 20-30 leti, ampak gre za uvoz. In pač Tata je zelo zanimiva tovarna, oni so, Indija je nekako v obdobju Evrope v 50-ih letih, se pravi, ko se selijo v avto iz motornih koles, takih ali drugačnih, in zato so pripravili tam avto za $2,500, poganja ga zelo enostaven Boschev motor, ne od neke avtomobilske tovarne, in pač avto je podoben, kaj sem, Maticu, ta velikost, se pravi, narejen pa zelo, zelo enostavno. In pač po ceni nov avto je pa vedno zanimiv za cel svet. In pač tata ve, da delovna sila v Indiji je veliko cenejša kot v Evropi, da so pač te povezave ekonomske zelo svobodne, da je ta liberalizem v bistvu cel svet do dobra premešal in dal nove priložnosti drugim, in zaradi tega je popolnoma normalno, da se pač predstavijo na nivoju, ki tem željam gre.
No, kot vidim, je veliko zanimivega tam, torej si Ženevo splača ogledati. Svetujete recimo tistim, ki jih to zanima, da gredo tja?
Problem običajnih dni je v tem, da je neverjetna gneča in da pač takrat nekako množica potiska od enega razstavnega prostora do drugega. Avtomobili v glavnem so zaklenjeni za ograjo. Glede na to, koliko so samo stroški priti v Ženevo in nazaj, je danes, ko imamo pač internet in vse ostalo, skoraj da bolj logično pregledati vse, kar je tam razstavljeno na internetu, in počakati mesec, dva, pa oditi v trgovine v domačem kraju, kjer bo seveda vse možno videti, razen seveda nekaj avtomobilov, ki pa so boljše nekako tipajoči koncepti in kjer se bo videlo, kaj bo.
No, vsekakor hvala lepa za vaš obisk in hvala za te besede.
Prosim.